Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពិភាក្សាអំពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកុមារកម្ពុជាប្រឈមការបាត់បង់ការសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិអាមេរិកនិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនកំពុងរងការឈឺចាប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាតហុកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសវនាការដោយសារស្លៀកពាក់ជានារីជនបទកម្ពុជាបង្កើនការនាំទំនិញមកអាមេរិកនិងទាក់ទាញវិនិយោគិនដោយជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អ្នកលក់អាហារជនជាតិភាគតិចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវគេរំពឹងថានឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាមានដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគួរប្រឈមនឹងការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានការថ្លែងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូញ៉ូគូតូរេសនិងប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកម៉ាទីនគ្រីហ្វីតព្រមទាំងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេលីនស្គីផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូខូលីបាបានមហាសាលើបណ្ដាញ Twitter ថាអ៊ុយក្រែននឹងប្រើប្រាស់នូវរាល់យន្តការទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងក្នុងការធ្វើឲ្យពួកអ៊ុក្រែនជន់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូចាប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡារ៉ូវបានហៅការចោទប្រកាន់នោះថាជាការបង្កហេតុដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកនឹងផ្ដល់ភស្តុតាងពិតប្រាកដនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់កងប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណប Maxar Technologies បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារូបភាពដែលខ្លួនប្រមូលបាននៅក្នុងទីក្រុងប៊ូចាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងវីដេអូនិងរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គមនាពេលថ្មីៗនេះដែលបង្ហាញថាមានសាកសពជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកនៅតាមដងផ្លូវហើយត្រូវបានគេទុកចោលនៅកណ្ដាលវាលអស់ពេលរាប់សប្ដាហ៍ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារបស់អ៊ុយក្រែនលោកស្រីអេរេណាវេនិកឌីកតូវ៉ាបាននិយាយថាសាកសពជនស៊ីវិលប្រមាណ410នាក់ត្រូវបានយកចេញពីទីប្រជុំជននានានៅជិតទីក្រុងគៀវដែលអ៊ុយក្រែនបានគ្រប់គ្រងឡើងវិញពីកងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយឡែកប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូសាឡវ៉នដឺលីយែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ជូនអ្នកស៊ើបអង្កេតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយលោកស្រីក្នុងការកត់ត្រានៅឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចំណែកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលើកឡើងថាតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington នឹងគាំទ្ររដ្ឋអាជ្ញាអន្តរជាតិចម្រុះជាតិសាសន៍មួយក្រុមដែលនឹងប្រមូលភស្តុតាងស្ដីពីអំពើឃោរឃៅរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Bucha កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានថ្លែងប្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថានៅពេលនេះការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងមានការពិបាកជាងមុនដោយសារតែអំពើប្រេយផ្សាយដែលប្រព្រឹត្តដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានគេឃើញកាន់តែជាក់ស្ដែងថែមទៀតនោះការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្ហាញថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បណ្តាលឲ្យមានការបាត់បង់ការរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនរបស់កុមារកម្ពុជានេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អង្គការ UNICEF សេចក្តីប្រកាសនេះបានឲ្យដឹងថាការសិក្សានេះបង្ហាញលទ្ធផលថ្មីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការបាត់បង់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជា ដែលពួកគេភាគច្រើនមិនបានសិក្សារៀនសូត្រក្នុងថ្នាក់រៀនការសិក្សានេះបានមកពីការវិតម្លៃចុងក្រោយរបស់ក្រសួងអប់រំទៅលើការរៀនសូត្រថ្នាក់ទី6ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លើសិស្សានុសិស្សជាង 6,000 នាក់នៅក្នុងសាលារៀនចំនួន230នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រៀបធៀបជាមួយការវិតម្លៃដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016ភាគរយនៃសិស្សដែលមិនអាចបង្ហាញពីជំនាញចំណេះដឹងមូលដ្ឋានផ្នែកភាសាខ្មែរនោះបានកើនឡើងពី 34% ទៅ 45% និងផ្នែកគណិតវិទ្យាបានកើនឡើងពី 49% ទៅ 74% នេះបើតាមការសិក្សាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសាលារៀននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបិទទ្វាររយៈពេល250ថ្ងៃនៅឆ្នាំ2020និង2021ដែលចំនួននេះស្ទើរតែស្មើនឹង 2/3 នៃឆ្នាំសិក្សាចំនួន 2 ឆ្នាំលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលគួរឲ្យបារម្ភយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារជាមួយដៃគូទាំងអស់របស់យើងដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការរៀនសូត្រពីចម្ងាយនៅពេលសាលារៀនបិទទ្វារក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាតការសិក្សានេះក៏បានបង្ហាញថាវិធានការទាំងនេះពិតជាបានជួយរក្សាការរៀនសូត្រសម្រាប់កុមារជាច្រើនប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការវិតម្លៃលើការរៀនសូត្របានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកបង្គ្រប់មកវិញចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់ដែលកុមារបានបាត់បង់នៅពេលពួកគេមិនបានរៀនសូត្រនៅក្នុងថ្នាក់ក្រសួងអប់រំក៏បានចាត់វិធានការចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាការកំណត់ការបង្រៀនមេរៀនបំពន់នៅពេលសាលារៀនបើកឡើងវិញភ្លាមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានការឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីរបស់ក្រុមតាឡេបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយការដកកងទ័ពអាមេរិកដ៏ច្បូកច្បល់កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបាននាំឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការរកឃើញនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីមួយនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងវិភាក Gallup របស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន 94% បានវាយតម្លៃពីជីវិតរបស់ពួកគេថាមានភាពលំបាកតប់យ៉ាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលអាចចាត់ទុកថាស្មើនឹងការឈឺចាប់នោះនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលត្រូវបានស្ទង់មតិស្ត្រីប្រមាណ 96% បាននិយាយថាពួកគេមានការឈឺចាប់បើប្រៀបធៀបនឹងបុរសដែលមានចំនួន 92% ក្រុមហ៊ុន Gallup បាននិយាយថាស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានបង្ហាញពីទុតិធនិយមស្ដីពីអនាគតរបស់ពួកគេផងដែរខណៈដែលក្រុមតាលីបង់មិនបានគោរពនៅការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការលុបចោលបម្រាមមិនឲ្យស្ត្រីទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនោះស្ត្រីត្រូវបានគេហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើការក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់លើកលែងតែក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងការអប់រំថ្នាក់បឋមប៉ុណ្ណោះសក្តីត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានភាពចាំបាច់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវបានងាកចេញពីប្រទេសនេះចាប់តាំងពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈមកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup មុនការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃបានសន្យាថានឹងផ្តល់ជំនួយឲ្យបានច្រើនដល់ប្រទេសមួយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងមានវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបែបនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនឹងមានជំនួយបន្ថែមទៀតក្នុងកម្រិតណានោះនៅឡើយទេដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះនេះបើយោងទៅលើក្រុមហ៊ុន Gallup ដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយលោកស្រីចៅក្រមគិតថាន់ជី Brown Jackson កាន់តែខិតជិតដល់ការខ្លាយខ្លួនជាចៅក្រមតឡាការកម្ពុជារបស់សារ៉ុនរិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលគណៈកម្មការសភាសំខាន់មួយបានបញ្ជូនការតែងតាំងលោកស្រីទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងមូលធ្វើការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះបេក្ខជនដែលលោកប្រធានាធិបតីសារ៉ុនអាមេរិក Joe Biden បានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមកម្ពុជារបស់ប្រទេសជាតិរូបនេះថែមទាំងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់សមាជិកប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីរនាក់ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលលោកស្រី Lisa Murkowski និងលោក Mitt Romney បានប្រកាសថាខ្លួនគ្រងបោះឆ្នោតគាំទ្រការតែងតាំងលោកស្រី Jackson សមាជិកប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Susan Collins កាលពីសប្តាហ៍មុនបានថ្លែងថាលោកស្រីក៏នឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រី Jackson ផងដែរសម្ដែងឆ្នោតគាំទ្ររបស់អ្នកទាំង3បូកជាមួយសម្ដែងគាំទ្ររបស់សមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ48នាក់និងសមាជិកប្រតិភិឯករាជ្យ2នាក់ទៀតនឹងនាំឲ្យលោកស្រី Jackson ទទួលបានសម្ដែងច្រើនលើសេចក្តីត្រូវការដើម្បីក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលជាស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Jackson ដែលមានអាយុ51ឆ្នាំបានកាន់តំណែងជាចៅក្រមអស់ពេលជិត10ឆ្នាំហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលរួមមានទាំងក្នុងតុលាការកំពូលក្នុងតំណែងជាជំនួយការរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលលោក Stephen Breyer ដែលលោកស្រីបានទទួលការតែងតាំងឲ្យឡើងកាន់តំណែងជំនួសផងដែរលោកស្រី Jackson ក៏ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលទី1ដែលមានបទពិសោធន៍ជាមេធាវីការពារក្តីផងដែរប្រតិភិអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមជជែកដេញដោលហើយធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រាប់លើការតែងតាំងលោកស្រីមុនវិសមកាលបុណ្យ Easter នៅចុងសប្តាហ៍នេះ
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាតហុកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសវនាការដោយសារស្លៀកពាក់ជានារីជនបទនៅពេលមានការទូតបណ្ដឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាក្រុងធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្កើនការនាំទំនិញមកអាមេរិកនិងទាក់ទាញវិនិយោគិនដោយជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលកំណើនអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អ្នកលក់អាហារជនជាតិភាគតិចជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងប៉ារីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ានឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយអឡូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានការប្រជុំគ្នារវាងមន្ត្រីសមាគមអាតហុកនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងករណីចុះឃ្លាំមើលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានករណីប្រឈមដាក់គ្នារវាងអាជ្ញាធរក្រុងសៃមនោរម្យនិងមន្ត្រីសមាគមអាតហុកដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចោទប្រកាន់ថាមានការរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលពួកគេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋឃ្លីបវីដេអូរយៈពេល15វិនាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការអាត់ហុកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាបានបង្ហាញពីការពន្យល់ពីសំណាក់មន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជំវិញការសម្របសម្រួលនិងហៃផលពីការបដិសេធមិនអោយអាជ្ញាធរចុះផ្ដិតរូបអំឡុងពេលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងដោយសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្នុងសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្រុងសៃមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សែនករណាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល3ថ្ងៃដែលគ្រោងសម្រាប់ការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន30នាក់ហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះផ្ដោតលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពដូចជាសុខភាពអ៊ីនធឺណិតសុខភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាការក្រានរំលឹកផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមលោកបានបន្តថានៅម៉ោងប្រមាណ8ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន2នាក់បានមកសាកសួរព័ត៌មាននិងទាមទារថតរូបវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ុន្តែនៅពេលមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋចូលរួមមើលទៅមានការភ័យខ្លាចដោយសារឃើញអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចក្នុងឯកសណ្ឋានដូច្នេះខាងអង្គការស្នើមិនឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះថតរូបលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យថតព្រឹត្តិរូបមន្ត្រីខាងលើបានត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកបានវិលត្រឡប់មកជាមួយមន្ត្រីថ្នាក់លើនិងបានរៀបរាប់ថាអង្គការអាត់ហុកមិនបានជូនដំណឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបនិងត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើលិខិតជូនដំណឹងរយៈពេល3ថ្ងៃជាមុនទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមុននឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងណាក្ដីក្រោយពីលោកបានបញ្យល់និងលើកឡើងពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនតម្រូវឲ្យអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានជូនដំណឹងជាមុនទើបអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្តដំណើរការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឡើងវិញលោកសង្សែងកតនាយល់ថាករណីខាងលើនេះកើតមានដោយសារតែមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលបានចុះមកត្រួតពិនិត្យមានការយល់ច្រឡំនិងមិនបានទទួលដំណឹងពីថ្នាក់លើលោកស្នើឲ្យមានការពង្រឹងនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាជាងការបន្តតាមដានឃ្លាំមើលនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបានថ្លែងថារ
ឿងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះយើងឃើញថាក្រោយពីមានការបញ្យល់លើករណីហ្នឹងមួយមិនដឹងថាទៅមុខទៀតគាត់ពីកន្លែងផ្សេងទៀតគាត់នៅតាមដានយើងអញ្ចឹងទៀតឬយ៉ាងម៉េចតែហ្នឹងយើងអត់បានដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាពីមានការទៅចែកគ្នាពេលហ្នឹងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរបស់ហ្នឹងខេត្តរបស់ខ្លួនអាចថាឯកឧត្តមអាបាខេត្តអាច មានការពិនិត្យមើលមកតើតើគួរតែមានការណែនាំមកដល់ថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនតាមស្មារតីចតសចំណងរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃនឹងនាំគ្នាអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៀត
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងមកក៏មានករណីមកខ្លាំមើលថតបដិរូបនិងហាមឃាត់ស្តៀងគ្នានេះផងដែរនៅពេលមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនពីសំណាក់អង្គការរបស់លោកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាស្នងការនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកឡាវសុខាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជាទូទៅរាល់ការចោះត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺមានគោលដៅរក្សាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
អត់មានអ្នកណាចោះទៅខាត់ទេខាងខ្ញុំគឺអត់មានអ្នកណាចោះទៅខាត់អីអត់មានអីទេបើសិនជាគេចោះទៅក៏គឺក្នុងនាមលក្ខណៈជាការពារដើម្បីកុំក្លោមានការពារសន្តិសុខឲ្យទេតែខ្ញុំគ្មានអីណាទៅអស់ព័ត៌ទេណា
លោកសំបងវាយសំណួរលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ខាងលើទៅកាន់មន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញមន្ត្រីនគរបាលទទួលបន្ទុកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យលោកមេធាវរៈច្រានចោលការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកដោយលោកថាមិនមានការខាត់ខាំងឬបង្អាក់វាបណ្ដោះបណ្ដាលនោះទេហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធិការគ្រាន់តែចុះទៅត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនិងទីតាំងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
បាទអត់ទេអត់ទេគាត់ថាយើងទៅយកព័ត៌មានថាគាត់ប្រជុំក្រុមសាអីហើយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកពីខាងណាប្រហែលអ្នកប្រហែលអ្នកទេហើយគាត់ប្រជុំរឿងអីរឿងរបស់គាត់តែយើងអត់មានទៅហាមគាត់គាត់ទេ
មន្ត្រីនគរបាលរូបនេះបានបន្តថាការបដិរូបគឺជាផ្នែកមួយនៃការងាររបស់អញ្ញាធិការនិងថាអញ្ញាធិការមូលដ្ឋានមានបំណងចុះទៅពន្យល់ពីវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះបើតាមសារបង្ហោះអមនឹងវីដេអូឃ្លីបរបស់សមាគមអាត់ហុកសមាគមបានយោងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ2006សូជូណូចុះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលមានខ្លឹមសារថាអង្គការសមាគមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលជាប់បញ្ជីត្រឹមត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានាព្រមទាំងលេខាធិការដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាស្ត្រីខ្មែររស់នៅតាមជនបទកញ្ញាសេងធីរីអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកាំងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមសវនាការឡើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារការនេះនាំឲ្យមេធាវីបកស្រាយថាកញ្ញាសេងធីរីដែលរងការចោទប្រកាន់រឿងរួមគំនិតក្បត់បាត់បង់ឱកាសការពារខ្លួនតាមច្បាប់លោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធីរីបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញម្ដងទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីខ្មែររស់នៅជនបទដែលកញ្ញាថាជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិប៉ុន្តែសកម្មជនរូបនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់សវនាការឡើយដោយសារតែការស្លៀកពាក់នេះកញ្ញាសេងធីរីដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបផងនោះត្រូវបានតុលាការនាំខ្លួនឲ្យមកតតាំងក្តីក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នៃមាតុភូមិនិវត្តន៍មិនបានជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មុនប្រមាណម៉ោងនៃការមកដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាសេងធីរីវ័យ51ឆ្នាំដែលអមដោយអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនត្រូវគេឃើញកំពុងសម្ដែងធ្វើខ្លួនជាស្ត្រីមកពីតំបន់ជនបទដោយរាងកាយកញ្ញាមានចងពង់និងសរុងនិងមានទូកញ្ជើទ្របដោយក្រមាពណ៌ក្រហមលាយសទ្រផ្កាឈូករត់និងផ្កាឈូកនៅម្ដុំអគារកាស៊ីណូ Naga World ដែលជានិមិត្តរូបនៃការបង្ហាញការគាំទ្រសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Worldនឹងការតទល់របស់ស្ត្រីក្រីក្រនិងស្លូតត្រង់ជនបទនៃរូបនៅតុលាការបន្ទាប់ពីការសម្ដែងជាស្ត្រីខ្សត់ខ្សោយមកវិជនបទត្រៀមចូលតតាំងក្តីនៅតុលាការនោះមកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះមិនត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសាលសវនាការទេ ក្រោមហេតុផលថាកញ្ញាមានសម្លៀកបំពាក់មិនសមរម្យកញ្ញាប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅក្រៅរបងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថា
គេអត់ឲ្យខ្ញុំស្លៀកសរងហើយពាក់ឈុតខ្មែរនេះគេថាខ្ញុំត្រូវការដូរឈុតនេះប្រសិនបើខ្ញុំអត់ដូរឈុតខ្មែរនេះស្លៀកសរងទៅដូរក្អៅពាក់ចឹងទេគេអត់ឲ្យខ្ញុំចង់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដូរទេអត់មានអ្វីដែលខាំងខ្ញុំបានតាមច្បាប់ថាបានខ្ញុំត្រូវការដូរនេះជាការរើសអើងវប្បធម៌ខ្មែរនេះជាការមើងងាយស្ត្រីខ្មែរជនក្រីក្រពីព្រោះស្ត្រីខ្មែរយើងច្រើនតែស្លៀកសរងបែបហ្នឹងពិសេសជនក្រីក្រគាត់អត់មានជំនឿស្លៀកហូលប៉ាក់ប្រមួងអីទេ
កញ្ញាបន្តថែមថា
ខ្ញុំអត់អាចបដិសេធវប្បធម៌របស់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំអាចបដិសេធអត្តសញ្ញាណខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរបានទេ
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាគិតចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះ740នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ឬរងការចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមនេះបើយោងតាមក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាសេងធីរីស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ខាងលើនៅក្រៅរបងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកកាំងរូបនោះបន្តរសារការចោទប្រកាន់ថាសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាគឺជាផ្នែកមួយនៃឆាកល្ខោននយោបាយដែលមិនអាចមានការកាត់ក្តីតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវបានទេនឹងថាសាលក្រមលើរឿងកញ្ញាក៏នឹងចេញមកទៅតាមខ្យល់បក់បោកក្នុងនយោបាយកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនហៅសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធារីជាការសម្ដែងនិងចោទថាមានជាចេតនាចង់ឲ្យរួចពីបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថា
បាទពាក់ព័ន្ធករណីសំណុំរឿងគាត់គឺកំពុងតែដំណើរការទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលមានជាធរមានហើយការសម្ដែងរបស់គាត់នោះអានឹងជារឿងរបស់គាត់ទេតែជាគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់នឹងមានបញ្ហាវិបលាសស្មារតីអត់គ្រប់អីបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានឹងវាមិនអាចការពារខ្លួនគាត់បានទេតាមផ្លូវច្បាប់បាទតើបីគាត់ខំសម្ដែងធ្វើមានបញ្ហាវិបលាសស្មារតីស្ទេអារម្មណ៍មិនល្អអីក៏ប៉ុន្តែបើមិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់រឿងមកក្នុងការពីគ្រប់ដល់បន្ទុកទេក៏មិនអាចការពារបានដែរបាទ
VOA ព្យាយាមសុំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកណែនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានតែលោកមិនទាន់ឆ្លើយតបដោយឡែកលោកជុងជុងងីមេធាវីតំណាងឲ្យកញ្ញាសេងជេរីយល់ថាអវត្តមានកូនក្តីលោកនៅក្នុងសវនកម្មបង្កផលប៉ះពាល់លើនីតិវិធីរកយុត្តិធម៌ជូនកូនក្តីលោកនិយាយថា
ការដែលអត់មានវត្តមានគាត់នេះវាប៉ះពាល់លើសិទ្ធិដែលគាត់ត្រូវតាមដានមើលការដបង្ហាញព័ត៌តាងពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ប្រឹងមិញនេះគឺតឡាកាបានដាក់បង្ហាញព័ត៌តាងឯកសារ9ផ្លឹកដែលពាក់ព័ន្ធគាត់អញ្ចឹងការដែលអត់ឲ្យគាត់ចូលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅការតាមដានមើលការបង្ហាញព័ត៌តាងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព័ត៌តាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់នឹងកន្លងមកបានដេញដោលគ្នាច្រើនទៅហើយ
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាកញ្ញាសេងធីរីកំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតស៊ូមតិដើម្បីដោះខ្លួនពីការចាប់ប្រកាន់តែកិនការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនឲ្យកញ្ញាសេងធីរីបានចូលរួមសវនកម្មដោយបញ្ហាស្លៀកពាក់នោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថាការហាមឃាត់នោះគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយព្រោះមិនមានការចែងតាមច្បាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើបែបនេះទេលោកថ្លែងថា
ព្រោះយើងអត់បានដាក់បំរាមសម្រាប់ពលរដ្ឋថាអ្នកចូលតុលាការត្រូវស្លៀកពាក់ក្បាត់កឬក៏ត្រូវស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចមានខោអាវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអត់មានការណែនាំទេអាហ្នឹងគឺការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលមិនមែនជាកំហុសរបស់កញ្ញាសេងធីរីទេអញ្ចឹងអវត្តមានគាត់ក្នុងសវនកម្មក៏មិនមែនជាកំហុសគាត់ដែរព្រោះគាត់មកហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលបាទ
បើតាមការកត់សម្គាល់របស់នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីបនៅពេលអវត្តមានរបស់កញ្ញាសេងធីរីក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនោះតុលាការបានបន្តការជំនុំជម្រះក្តីដោយមានវត្តមានជនជាប់ចោត4នាក់ទៀតក្នុងនោះមានស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះយុនាងសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែមេសានេះជំវិញការសង្ស័យថាអ្នកស្រីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019អំឡុងពេលដំណើរការសវនកម្មកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការបន្តចាក់ផុសតាងចំនួន14ដែលភាគច្រើនជាវីដេអូនិងជាសារថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីអំពីការវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយក្នុងចំណោមផុសតាងទាំងនោះក៏មានបង្ហាញសារបង្ហោះ របស់កញ្ញាសេងធីរីដែលមានលើកដៃម្រាម9សាក់លើស្មាលេខ9និងសំណេរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនេះបើតាមការសង្កេតរបស់អ្នកស្រីចក់សុភីក្រោយបញ្ចប់សវនកម្មរបស់កញ្ញាសេងធីរីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការនឹងបន្តសវនកម្មនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាខាងមុខទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងពេលតែជាង1ខែមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីបារាំងកំពុងកាន់តំណែងបានបង្ហាញកម្មវិធីនយោបាយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតវែងមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែមីនានៅក្រៅក្រុងប៉ារីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនប្រជាប្រិយភាពលោក Macron ហើយក្រុមអ្នកប្រជែងនឹងលោកក៏ខំប្រឹងប្រែងឃោសនាផងដែរអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Macron បានប្រឹងប្រៀបធ្វើការប្រយុទ្ធកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបារាំងត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិច្រើននៅពេលខាងមុខមិនមែនជាមួយការអាឡោះអាឡ័យអតីតកាលទេតែដោយប្រឈមនឹងវិបត្តិទាំងនេះនឹងមានគម្រោងការសម្រាប់ពេលអនាគតលោកបាននិយាយពីតំបន់ជាក្រុងអូបែវីលីដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្របណ្ណកម្មករដែលជាជំរើសសម្រាប់បេក្ខជនម្នាក់ត្រូវចំអកថាជាប្រធានាធិបតីរបស់ពួកអ្នកមានសំណើខ្លះក្នុងបណ្ដាសំណើសំខាន់សំខាន់របស់លោកមានរួមបញ្ចូលការបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍ពី62ឆ្នាំទៅដល់65ឆ្នាំបង្កើនការចំណាយខាងសន្តិសុខកែលម្អឱកាសនៃការសិក្សាអប់រំនិងការលុបចោលពន្ធដារខ្លះលោក Macron បានរំចាំដល់នាទីចុងក្រោយដើម្បីប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកលោកមិនសូវធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតទេដោយលោកគ្រាន់តែបានចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយរបស់ពលរដ្ឋនៅក្រៅក្រុងប៉ារីហើយលោកបានប្រកាសមិនចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលដោយផ្ទាល់ជុំទី1ជាមួយបេក្ខជន11នាក់ទៀតតែប្រធានាធិបតីអាយុ44ឆ្នាំរូបនេះមានការគាំទ្រខ្លាំងក្នុងការស្ទង់មតិគឺប្រមាណ 30% នៃក្រុមអ្នកចង់បោះឆ្នោតគឺមានជាង 10% ច្រើនជាងគូប្រជែងនាំមុខគេរបស់លោកគឺលោកស្រី Marine Le Pen អ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមនៅពេលនេះការស្ទង់មតិក៏ទស្សន៍ទាយដែរថាលោកនឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅថ្ងៃទី24មេសាដោយមានការគាំទ្រច្រើនសូក្រេមអ៊ីខានបានលើកដំកើងមុខមាត់លោក Macron ជារដ្ឋបរិសុទ្ធអឺរ៉ុបម្នាក់មេដឹកនាំបារាំងរូបនេះបានចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមិនផ្ទាល់ជាមួយពួកគូប្រជែងលោកក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមីនាចាត់ចែងដោយទូរទស្សន៍ TFR TV ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងផលវិបាកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកហាក់ដូចជានៅពីលើបេក្ខជនឯទៀតឯទៀតក្រៅពីលោកស្រីលឹពែនលោកម៉ាក្រុងមានគូប្រជែងធំធំឯទៀតឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលលោក Jean-Luc Mélenchon អាយុ70ឆ្នាំមកពីក្រុមនិយមនយោបាយឆ្វេងបំផុតដែលមានការគាំទ្រប្រមាណ 14% ពីពួកជនចង់បោះឆ្នោតនិងលោក Valérie Pécresse នៃក្រុមកណ្ដាលខាងស្ដាំដែលមានការទ្រទ្រង់ប្រមាណ 11% អត្រាគាំទ្របេក្ខជនអ្នកទៀតគឺលោក Éric Zemmour មកពីក្រុមស្ដាំជ្រុលបានចុះថយតាំងពីមានការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអ៊ុយក្រែនដោយសារគូជំហរលំអៀងទៅរុស្ស៊ីកាលពីពេលមុនរបស់លោកតែលោក Macron មិនមែនជាប្រធានាធិបតីមានប្រជាប្រិយភាពទេហើយអាណត្តិ5ឆ្នាំរបស់លោកមានវិបត្តិច្រើនទី1ចលនាបដកម្មក្រុមពាក់អាកពលលឿនកាលពីឆ្នាំ2018បានបញ្ជូនមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកមកធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវប្រឆាំងនឹងប្រេងឥន្ធនៈថ្លៃជាងមុននិងអសមភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់មកក៏មានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020នៅពេលនេះមានសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនពួកអ្នកវិភាគព្រមានលោក Macron ឬណូណាដែលបន្តតំណែងពីលោកថាប្រហែលនឹងប្រឈមនឹងការទុំមនោះទៀតពីព្រោះប្រទេសបារាំងនឹងប្រឈមនឹងធម្មពលថ្លៃជាងមុននិងលទ្ធភាព នៃលំហូរចូលច្រើននៃក្រុមជនភៀសខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្កើនការនាំទំនិញមកអាមេរិកនិងតេទៀងវិនិយោគិនដោយជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលកំណើនអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អ្នកលក់អាហារជនជាតិភាគតិចជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងប៉ារីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ានឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយថវិកាជាង $150,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន2ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជមានពីការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកវិធានការនេះកើតឡើងស្របពេលដែលការនាំទំនិញចូលទីផ្សារអាមេរិកកើនឡើងបើទោះបីជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អក៏ដោយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំទំនិញដែលមានទឹកប្រាក់ជាង $8,700,000,000ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021បើទោះបីជាមានវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមតួលេខចងក្រងដោយការិយាល័យជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះជាការកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាលោក Chad Redmayer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងសម្បើមពីទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់របស់កម្ពុជាគឺធំជាងគេឆ្ងាយណាស
់ទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជាផលិតផលសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងកាបូបឬវ៉ាលីសផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ប៉ុន្តែកំណើនពាណិជ្ជកម្មនេះអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យផងដែរដោយសារតែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានស្រែកចោលយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018និងក្នុងពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ជិតឈានចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន2ដោយចំណាយថវិកាចំនួនជាង $150,000សម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជមានពីប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះគឺក្រុមហ៊ុន Akingham ដែលជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដ៏ធំមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Qualvis Communications ដែលមានជំនាញខាងទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុន Qualvis Communications បានចាប់ផ្ដើមការងារតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយមិនកំណត់ពេលបញ្ចប់រហូតដល់ភាគីណាមួយសម្រេចបញ្ចប់នេះបើតាមឯកសារដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Qualvis កំពុងជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំសម្រួលដល់ការធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនជួយលើផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនតំណាងមួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុន Qualvisបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការនេះដោយសារតែមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាច្រើនកំពុងវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏ជួយជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាផងដែររីឯក្រុមហ៊ុន Akingham បានផ្ដល់សេវាកម្មតាំងពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងតម្លៃ $720,000សម្រាប់សេវារយៈពេលមួយឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបានសន្យាធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតនូវការយល់គ្នាឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនិងគូបង្ហាញនូវផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងថ្មីដែលនឹងជួយជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅមុខនេះបើតាមកិច្ចសន្យាដែលចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងយុទ្ធភ័ពអ្នកការទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រាជ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុង Washington ដែលផ្ដោតសំខាន់លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌លោកកៅឈៀអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទកាលពីដើមខែមីនានៅពេលចាប់ផ្ដើមអាណត្តិបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថា
គោលបំណងគឺដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងហើយបើសិនជាយកល្អដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងនយោបាយឲ្យកាន់តែល្អយើងខ្ញុំជំរុញទំនាក់ទំនងផ្នែកវប្បធម៌ហើយនឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានអត់មានសន្ទុះលឿនជាងមុនហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អទៅថ្ងៃមុខ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចំណាយថវិកាចំនួន $1,200,000ក្នុងឆ្នាំ2019ដល់2020ដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន2ផងដែរដើម្បីខិតខំផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់អ្នកតាតែងច្បាប់អាមេរិកាំងចំពោះកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឈ្មោះ Bronstein Hyatt Faber-Shack បានយកកម្រៃចំនួន$720,000ក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនទី2ឈ្មោះថា Pacrim Bridge បានយកកម្រៃចំនួន $500,000ក្នុងមួយឆ្នាំលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការដែលធ្វើឡប់បីនេះខ្ញុំយល់ថាជាការតាក់ទាញសមាជិកចិត្តខាងបរទេសចំពោះការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកុំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលំអៀងខាងនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលប្រឆាំងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះផ្សព្វផ្សាយរឿងមិនពិតច្រើនដល់ការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
លោកសុកអេសានបានវិតម្លៃពីលទ្ធផលនៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក្នុងពេលកន្លងមកតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Doug Erickson អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Washington ថាជាការបង្ហាញការពិតពីកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកាំងលោក Doug Erickson បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចកម្ពុជាក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2019ដែលបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរបើទោះបីជានៅពេលនោះមានតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែលោក Doug Erickson គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Pacrim Bridge ជាមួយនឹងដៃគូរបស់លោកឈ្មោះលោក Jay Rodney គឺជាអតីតសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Washington ផងដែរចំណាត់ការរបស់លោក Doug Erickson នៅពេលនោះបាននាំឲ្យមានការថ្កោលទោសពីពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Seattle Times សារព័ត៌មាននេះថែមទាំងចែងខ្ទង់អត្ថាធិប្បាយដែលស្នើឲ្យលោក Erickson ចុះចែងពីតំណែងផងដែរលោក Doug Erickson អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលមរណភាពនៅខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយជំងឺ COVID នេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Washington Post សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមិនបានប្រសើរឡើងទេនៅកម្ពុជាតាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ពួកគេបានខិតខំជំរុញអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជួយអន្តរាគមន៍លោក Morton Sklar ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថា
ការជួយក្រុមហ៊ុនច្បាប់អាមេរិកកាំងនិងក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិត្តិនាមរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺប្រកាន់យកជំហានជាក់លាក់បញ្ចប់យុទ្ធនាការថ្មីៗក្នុងការគៀបសង្កត់បញ្ឈប់ការកាត់ទោសប្រមទ័ននៅអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងត្រឡប់ទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកចំហដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំអាចដំណើរការបានដោយយុតិធម៌និងមានប្រសិទ្ធភាព
លោក Morton Sklar យល់ថាប្រសិនបើមិនអាចធ្វើបានដូចនេះទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែមានមូលដ្ឋានរឹងមាំក្នុងការបដិសេធភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលគ្រោងរៀបចំនៅឆ្នាំ2023និងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់និរន្តរភាពនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទេសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតតែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីជួយលើកដំកើងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ S3052 ត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្នើឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា HR4686ដែលបានស្នើឡើងដោយសមាជិករដ្ឋសភាទាំងពីរគណបក ត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2021សេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់ទាំងពីរនេះមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាមិនទាន់កំណត់ការបរិច្ឆេទដាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមកពិភាក្សានៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA ខេមរៈភាសាតាក់ទងយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងពីរគណៈបកយល់ព្រមធ្វើជាសហស្ថាបនិកឡើងដល់13អ្នកហើយលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរបានបដិសេធចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំយល់ថាទោះបីថាតំណាងរាស្ត្រឬមួយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកធ្វើច្បាប់នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះមិនបានផ្សារភ្ជាប់នឹងសភាពការពិតនៅកម្ពុជាទេហើយយើងយល់ហើយយើងហើយទៅវាជាក្រិតក្រមធម្មជាតិប្រទេសណាដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសណាដែលមានការរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែតើក្រោយប្រទេសនោះដាច់ខាតមិនមានសុខសន្តិភាពពេញលេញទេប្រកាសជាមានការរំជើបរំជួលប្រកាសជាមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយឋានៈអនុក្រឹត្យពន្ធទូទៅ GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅមិនទាន់មានពន្លឺច្បាស់នៅឡើយតាំងពីបានផុតកាលពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែសភាអាមេរិកមិនទាន់អនុញ្ញាតព្រោះតែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ប្រសើរឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺឈរលើផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកតម្លាភាពមានតុល្យភាពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតក្នុងនោះមានសិទ្ធិការងារលោក Chad Rodemeyer បានបន្ថែមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្តេជ្ញាចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងស្មារតីរបស់ពួកគេចង់បានប្រទេសមួយដែលរុងរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានគេស្ដាប់ឮហើយគោរពតាមហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាណាចក្រត្រូវបានការពារ
បើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែចិននៅតែជាប្រភពវិនិយោគទុនលេខ1របស់កម្ពុជាហើយកម្រិតនៃការវិនិយោគទុនពីចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទុនវិនិយោគចិនមានរហូតដល់ជាង19,000,000,000ដុល្លារនៅដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យចុងក្រោយដោយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដែលបានចេញផ្សាយនៅដើមខែមីនានេះបានបង្ហាញថាចិនគ្រប់គ្រងទឹកប្រាក់ចំនួន 53.4% នៃទុនវិនិយោគថ្មីចំនួន4,350,000,000ដុល្លារដែលកម្ពុជាទាក់ទាញបានក្នុងឆ្នាំ2021រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់លេខ2ដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន163,000,000ដុល្លាររដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការឡើងថ្លៃទំនិញកំពុងប៉ះពាល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកសម្រាប់សហគមន៍ថៃនៅទីក្រុង Los Angeles មនុស្សជាច្រើនត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសដ៏ពិបាកមួយចំនួនលោកណូប៉ារ៉ាត់ឆៃឆាលើមង្គលនិងលោកស៊ូប៉ាគិតផាតារ៉ាតារ៉ានុនរាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលអ្នកដែលជួចចិត្តអាហារថៃនៅទីក្រុង Los Angeles គិតអំពីអាហារក្នុងតម្លៃទាប $10គេនឹកដល់វត្ត Thai of Los Angeles Food Court ឬ Thai Temple Food Court ប៉ុន្តែបញ្ហាអតិផរណានិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធ្វើឲ្យតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយអ្នកលក់ប្រឈមការលំបាកអ្នកស្រីនុនទុចងនចារុធម្មកតម្ចាស់ហាង The Best សំតំថ្លែងថា
អូយគឺញើមកលេនេះ
អើយឡើងថ្លៃច្រើនចំពោះហាងសំតំខ្ញុំមិនដឹងឡើងប៉ុណាទេឡើងតែបន្តិចក៏ឲ្យប៉ះពាល់អតិថិជនដែរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឡើងថ្លៃចាប់តាំងពីពេញប៉ោះម្ទេសបង្គាក្រៀមសណ្ដែកដីខ្ទឹមសប៊ីចេងនិងល្ហុងក៏ឡើងថ្លៃទ្វេដងឬលើសនេះទៀតផង
$17 please
នសីគីរតីចារុធុមកនជាសមាជិកគ្រួសារនិងជាម្ចាស់ហាងម្នាក់ដែរដែលរៀបរងជីវកម្មនេះថ្លែងថាឥឡូវនេះតម្លៃនៅដដែលសំខាន់ឲ្យតែអតិថិជនមកទិញវិញអ្នកស្រីថ្លែងថា
តอนนี้ที่ร้านของเรา
ឥឡូវនេះយើងមិនដំឡើងថ្លៃទំនិញណាមួយទេនៅហាងយើងតម្លៃមុខទំនិញនីមួយៗនៅដដែលរយៈពេល5ទៅ7ឆ្នាំមកនេះពីព្រោះយើងចង់រក្សាអតិថិជនឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានទោះជាហាងខ្លះចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃរួចហើយក៏ដោយព្រោះពួកគេមិនអាចទប់ទល់នឹងកំណើនថ្លៃដើម
ទឹកត្រីដែលភ្នាក់ងារនាំចូលពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមគឺជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់មុខម្ហូបពេញនិយមទូទាំងពិភពលោកដូចជាបុកល្ហុងអ្នកស្រីនុនទឹកងន់ថ្លែងថា
អើយនំប៉ាតានេះ
មិនបាច់និយាយពីរឿងទឹកត្រីទេវាថ្លៃណាស់ឥឡូវនេះហើយខ្វះស្តុកទៀតវាឡើងពី2ដុល្លារដល់5ដុល្លារឥឡូវនេះ
អតិថិជនមានទំនាប់ចំណាយច្រើននៅភោជនីយដ្ឋានរួមទាំងអាហារជនជាតិភាគតិចដែលភាគច្រើនមានតម្លៃសមរម្យជាងអាហារឆ្ងាញ់បែបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញការឡើងថ្លៃច្រើននៅសេនុតស៊ីចាកាមិនស្គីអតិថិជនថ្លែងថា
គឺส่วนใหญ่เขาจะค่อย
ម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើននឹងដំឡើងថ្លៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចជាឡើង2ដុល្លារម្ដងអ្នកទិញមិនត្អូញត្អែរទេបើបរិមាណនិងគុណភាពអាហារនៅដូចមុនតែហាងមួយចំនួនបន្ថយបរិមាណហើយរក្សាតម្លៃដដែលក្នុងករណីនោះយើងគិតថាមិនត្រឹមត្រូវទេ
គណៈសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តការរំជិលជួលនៃទីផ្សារប្រេងអាចជំរុញតម្លៃទំនិញកាន់តែខ្ពស់ហើយម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានបារម្ភថាមហោបថ្លៃអាចធ្វើភ្ញៀវបរិភពមិនឆ្ងាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង3លាននាក់បានចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកការភៀសខ្លួននេះគឺជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភៀសច្រើនរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងនិងកាន់តែច្រើនឡើងនាំគ្នាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចអ្នកស្រីលីសាប្រាយនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រថភ្លើងធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងស្តាន់ហ្គើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងបើកចូលស្ថានីយ៍រថភ្លើង Gaderless នៅភាគខាងជើងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនេះជារថភ្លើងមួយក្នុងចំណោមរថភ្លើងមួយចំនួនដែលដឹកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្មីៗមកដល់ស្ថានីយ៍នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនាង Anastasia Starozitska និងម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះ Maria កំពុងនិយាយជាមួយបុគ្គលិកកាកបាទក្រហមដែលមកស្វាគមន៍អ្នកមកដល់ថ្មីនៅស្ថានីយ៍នេះស្ត្រីទាំងពីរទើបតែបានបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយនាង Anastasia ថ្លែងថាយើងមកពីទីក្រុងគៀវហើយនៅថ្ងៃវាប្រហារលើអង្គតែនទូរទស្សន៍យើងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Lviv យើងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Lviv ជាមួយមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងសុខសាន្តអស់មួយសប្តាហ៍រួចហើយយើងបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយបន្តមកទៅកាន់ទីក្រុង Paris នេះពិតជារឿងចម្លែកមែនយើងធ្វើដំណើរពីពេញអឺរ៉ុបដោយសារតែបរិសុទ្ធចម្លែកម្នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងពិភពលោកបរិសុទ្ធដែលនាងលើកឡើងនេះគឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលបានបញ្ជាកងកម្លាំងយោធារបស់លោកឲ្យទៅវាយប្រហារលើអង្គតែនទូរទស្សន៍ក្នុងរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនការឈ្លានពានរបស់លោកបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌មួយដែលកំពុងតែរីករាលដាលកាន់តែធំឡើងនាង Anastasia និងម្ដាយនាងជាផលិតករភាពយន្តភាពយន្តរបស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថា The War of Chimeras បានបញ្ចាំងនៅតាមមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិផ្សេងៗភាពយន្តនេះនិយាយអំពីចំនួននៅតំបន់ Donbas ដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយពីកងកម្លាំងបំបែកខ្លួនដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីបានប្រកាសឯករាជ្យភាពយន្តនេះបានជួយផ្ដល់នៅមូលដ្ឋានសម្រាប់សង្គ្រាមបច្ចុប្បន្ននៅអ៊ុយក្រែននាង Anastasia និយាយថាយើងធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ Donbas កាលពីឆ្នាំ2014ហើយនេះគឺដូចនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើសង្គ្រាមហើយខ្ញុំទៅតាមគាត់ឥឡូវនេះមិត្តរបស់នាងកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតឪពុកនិងជីតារបស់នាងបានកន្លែងជ្រកកោននៅក្នុងទីក្រុង Lviv បុរសដែលមានអាយុធ្វើទាហានមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទេនាងនិងម្ដាយរបស់នាងជាជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រី Elodie Estive ជាបុគ្គលិកនៃអង្គការកាកបាទក្រហមបារាំងអង្គការរបស់អ្នកស្រីធ្វើការជាមួយអង្គការសប្បុរសធម៌និងអាជ្ញាធរក្នុងទីក្រុងប៉ារីដើម្បីជួយស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនជំនួយសុខាភិបាលនិងសេវាផ្សេងផ្សេងទៀតជូនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសេវាកម្មរថភ្លើង SNCF របស់បារាំងក៏ដូចជាសេវាកម្មរថភ្លើងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបដែរអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនជិះដោយឥតគិតថ្លៃអ្នកស្រី Estive និយាយថាយើងមកទីនេះដើម្បីស្វាគមន៍ពួកគេដើម្បីប្រាប់ពួកគេថាមិនអីទេថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពហើយជួយតម្រង់ទិសពួកគេអាស្រ័យទៅតាមគម្រោងរបស់ពួកគេអ្នកខ្លះដឹងថាខ្លួនចង់ទៅទីណាវាអាចជាទីក្រុងមួយទៀតនៅបារាំងឬក៏អាចជាប្រទេសមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមកទីនេះដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេឲ្យបានទៅដល់ទីក្រុងឬប្រទេសណាដែលពួកគេចង់ទៅកន្លងមកមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនតែប្រមាណ1000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរកកន្លែងជ្រកកោនក្នុងប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែចំនួននេះកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរដ្ឋាភិបាលបារាំងនិយាយថាខ្លួនសុខចិត្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនរហូតដល់100,000នាក់ខុសពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនឆ្នាំ2015របស់ពលរដ្ឋដែលមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសសេរីនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅពេលនោះបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមានការឆ្លើយតបផ្សេងៗគ្នាគេឃើញថាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនអ្នកសេវីវ៉ាដែលជាពលរដ្ឋក្រុងប៉ារីមកពីប្រទេសលីទុវេនីយ៉ាបានមកដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើង Gardelès ដើម្បីមើលថាតើមានអ្វីដែលគាត់អាចជួយបានអ្នកស្រីថ្លែងថាខ្ញុំទើបតែឮគេថាខ្វះមនុស្សដែលចេះនិយាយភាសារុស្ស៊ីខ្ញុំចេះនិយាយភាសារុស្ស៊ីហើយខ្ញុំមកទីនេះដោយសារមូលហេតុមនុស្សធម៌ខ្ញុំចង់ជួយដែរពីព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងធ្វើដំណើរមកហើយពួកគេកំពុងការទុកនិងមិនដឹងទៅទីណាទេពួកគេមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចជួយពួកគេបានបន្តិចបន្តួចដែរអ្នកស្រី Natalia Palumnia ដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់ទៀតជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយបកប្រែភាសាឲ្យអង្គការកាកបាទក្រហមអ្នកស្រីមានដើមកំណើតមកពីក្រុងតូចមួយនៅភូមិខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញដើម្បីនាំម្ដាយចំណាស់របស់អ្នកស្រីទៅប្រទេសប៉ូឡូញប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឡប់ទៅមាតុប្រទេសវិញដើម្បីជួយក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌នាង Anastasia និងម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះ Maria ដែលអ្នកទាំងពីរជាផលិតករភាពយន្តនោះកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីសម្រាប់ពេលនេះអ្នកស្រី Maria និយាយថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជួយយើងប្រហែលមួយឬពីរសប្ដាហើយបន្ទាប់ពីនោះយើងសង្ឃឹមថាសង្គ្រាមនឹងចប់នាង Anastasia មានទំនុកចិត្តថាពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញនៅថ្ងៃណាមួយនាងថ្លែងដូច្នេះថាចាស់ពិតប្រាកដហើយយើងត្រូវការតែជួយជំនះប៉ុណ្ណោះស្ត្រីទាំងពីរនាក់បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកំពុងរងចាំពួកគេនៅផ្ទះគឺទូទឹកកកមួយដែលពោពេញទៅដោយម្ហូបអាហារនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូជាស័យ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មន្ត្រីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាពួកគេនឹងចាត់វិធានការវែកមុខរកបុគ្គលដែលបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរូបិយប័ណ្ណក្លែងក្លាយនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយបានចោទប្រកាន់ទង្វើនេះថា ជាស្នាដៃរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលបានព្យាយាមធ្វើការវាយប្រហារដល់វិស័យធនាគារដែលកំពុងមានការរីកចម្រើននោះក្រុមផ្សាយជាភាសាភូមិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីមកពីធនាគារកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងព្យាយាមទប់ទល់នឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាក៏ដាស់ប្រាក់សល់ច្បាស់ដែលត្រូវបានបោះពុំថ្មីជារូបិយប័ណ្ណខ្លែងខ្លាយលោកយូវិនថោទេសាភិបាលរងនៃធនាគារកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលថ្ងៃប្រហែលកន្លងទៅថារូបិយប័ណ្ណដែលទប់ទៅបានបោះពុំថ្មីនឹងកំពុងធ្វើចរាចរចាយវាលើទីផ្សារនោះជាក្ដាស់ប្រាក់ពិតប្រាកដបើទោះបីជាមើលទៅមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចពីក្ដាស់ប្រាក់ចាស់ក្ដីលោកវិនថោបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមិនមានបញ្ហាក្ដាប់ប្រាក់ខ្លាំងៗនោះទេធនាគារកណ្ដាលបានបោះពុំក្ដាប់ប្រាក់ថ្មីហើយយើងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាគុណភាពនិងសវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មដែលរារាំងក្រុមហ៊ុននានាមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពេលដែលរបបយោធាដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកក្រុមហ៊ុនដាល់ម៉ង់មូកេស៊ីគីដេវរៀនដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងមូនិចបានបញ្ឈប់ការផលិតក្ដាប់ប្រាក់ឲ្យប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AAPទោះជាធនាគារកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាមិនបានប្រកាសជាផ្លូវការថាខ្លួនបានបោះពុំក្ដាស់ប្រាក់ថ្មីក៏ដោយក៏ក្ដាស់ប្រាក់ថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមចរាចរក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានអេរ៉ាវ៉ាឌីដែលជាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគណៈពេលដែលព័ត៌មានក្ដាស់ប្រាក់ថ្មីមានលក្ខណៈស្លេកនិងផ្លាស់ប្ដូរនោះមនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានចម្ងល់និងសង្ស័យទៅលើបញ្ហានេះនៅក្នុងខែនេះលោកវិនថោបានថ្លែងថាធនាគារនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងចាត់វិធានការលើអ្នកដែលបានបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិតអំពីរូបិយប័ណ្ណថ្មីថាคล้ายๆដែលនេះជាទង្វើមួយដែលលោកថាជាការងាររបស់ក្រុមប្រឆាំងបំបីបំមាក់មិនរើសមុខដើម្បីវាយប្រហារដល់វិស័យធនាគារដែលកំពុងតែរុងរឿងនេះជាលើកទី3និងទី4ហើយដែលរឿងនេះបានកើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រធ្លាប់មានក្រុមคล้ายกระดาษប្រាក់បានយករូបិយប័ណ្ណកយ៉ាតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមកធ្វើជាគោលដៅនៅតាមឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមបោះពុំក្ដាប់ប្រាក់ជាមួយនឹងមុខងារសុវត្ថិភាពដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ដឹងពីរូបិយប័ណ្ណคล้ายคล้ายប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកម្មករនៅរោងចក្រកាដេមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡាំងថារីយ៉ានៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងរងគូនបានប្រទះឃើញក្ដាប់ប្រាក់10000កយ៉ាតคล้ายคล้ายក្នុងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេក្រដាស់ប្រាក់10000កយ៉ាតមានតម្លៃស្មើប្រមាណ $5.60លុយដុល្លារអាមេរិកពាក្យចចាមអារ៉ាមចុងក្រោយបំផុតពីក្ដាស់ប្រាក់คล้ายคล้ายជាការបាត់ទំនុកចិត្តលើរូបិយប័ណ្ណកយ៉ាតក្រោយរដ្ឋប្រហារដែលធ្វើឲ្យយោធាកំពុងប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលអ្នកនាងលីនសេមេសឡែនអ្នកនិពន្ធជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហៅថាការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនិងយ៉ាងទូលំទូលាយរៀបចំដោយក្រុមជីវពលពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដែលបង្កើតឡើងដោយមន្ត្រីមកពីរដ្ឋបាលដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំតម្លៃប្រាក់កយ៉ាតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចុះពី1ដុល្លារស្មើនឹង1329កយ៉ាតនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021គឺមួយថ្ងៃមុនរដ្ឋប្រហាររហូតដល់1ដុល្លារស្មើនឹង1775កយ៉ាតនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកថានសេដែលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមិថាពលរដ្ឋកំពុងបាត់បង់ជំនឿលើប្រាក់កយ៉ាតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលនាំឲ្យតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណនេះមានការធ្លាក់ចុះពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាមិនចង់ទុកក្ដាស់ប្រាក់កយ៉ាតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.